Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, изјави дека двојната доза на вакцинација од 70% ќе ги врати слободите на вакцинираните, откако државата регистрираше 1116 нови локално стекнати случаи. Нов Јужен Велс постигна нова пресвртница со тоа што 70% од жителите сега примиле барем една доза од вакцината против коронавирус. Береджиклиан за Канал 7 изјави дека меѓународните патувања ќе се на повидок кога тие бројки ќе достигнат над 80%.
I look at 70%, if you are double vaccinated, expect to do everything that you miss doing, whether it's having a meal at your favorite cafe or restaurant, whether it's attending a public event, whether it's having a drink. I mean, if you're fully vaccinated and the state has hit its 70% double dose target, please expect to do all those things we've been missing for too long. At an 80% double dose vaccination, we can look forward to international travel. And that is the plan that we all signed up to.
Викторија денеска регистрираше 120 нови локално стекнати случаи на COVID-19, од кои 56 се под истрага. Високи државни министри во текот на ноќта одржаа состанок за да изнајдат пат за олеснување на државните ограничувања за COVID-19 и истите ќе бидат објавени денеска. Очекувано е да се променат ограничувањата околу полицискиот час, училиштата и повторното отворање на игралиштата, како и можноста за удвојување на ограничувањето за патување од 5 километри. Од сабота, 4 септември, Квинсленд ќе започне да им дозволува на жителите да се враќаат во државата. На иницијални 50 семејства ќе им бидат понудени места со можност за повеќе достапни по отворање на хотелските соби. Владата на Квинсленд беше критикувана затоа што дозволи службеници и семејства на НРЛ да влезат во државата, додека сите други пристигнувања, вклучително и тие на жители, беа паузирани. Меѓудржавните пристигнувања беа запрени откако премиерката Анастасија Палашеј изјави дека оптоварувањето на хотелскиот карантин е премногу големо, без повеќе слободни места. Денеска во Квинсленд не беа регистрирани нови локално стекнати случаи, но еден беше откриен во хотелски карантин. Австралиската државна обвинителка Мекелија Кеш ги предупреди државните и територијалните лидери кои не сакаат да ги отворат границите, дека нивната одлука наскоро би можела да биде незаконска. Националниот кабинет се согласи да ги олесни мерките за заклучување, откако националните стапки на вакцинација ќе достигнат 80%. Сенаторот од Квинсленд, Мет Канаван, вели дека секое продолжено затворање што нема да се смета за, цитирам, разумно потребно, може да биде спротивно на австралискиот устав.
Our constitution says in section 92 that trade between the states should be absolutely free. Now the High Court has ruled that you can put some restrictions on that, obviously, during a global pandemic. They said very clearly that the restrictions have to be reasonably necessary. And the justices said that if there is not a case for reasonable necessity, if there are vaccines available, then it's likely the borders should be open. We are one country, we do have a constitution, and that should be respected.
Премиерот Скот Морисон призна дека отворањето на внатрешните граници на Австралија ќе зависи од државните влади, меѓутоа ги притисна лидерите да дозволат семејствата да се обединат до крајот на годината, доколку се исполни целта поставена со националниот договор. Во пресрет на 8 септември, владата на Република Македонија одржа свечена седница посветена на 30 годишнината од независноста на државата. На седницата е констатирано дека дел од тестовите на зрелоста во изминатите 3 децении ги положија предходните генерации, а дел од нив ги положуваат и денешните, со што е заокружен и лиденскиот и асномскиот континуитет и со храбрите и мудри одлуки денес, отворен е патот по историскиот исчекор во НАТО интеграциите за развој на Демократска Република Македонија со Европска иднина. Пред два дена, од засега непознат сторител, било одстрането знамето на Република Бугарија при конзулатот во Битола, а оштетен бил и јарболот. Од Македонското министерство за надворешни работи го осудија овој чин и рекоа дека надлежните ќе го расчиса случајот. Вчера бугарското МНР ја прифати јавната реакција на Македонското министерство, а привремениот шеф на амбасадата на Македонија во Софија, Владимир Крстевски, бил повикан во Министерството за надворешни работи на Бугарија, каде што му е врачена протестна нота поради отстранувањето на бугарското знаме во Битола. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека се поголем број работници во центрите за нега на стари лица се вакцинираат против COVID-19. Лабористичката партија вели дека помалку од половина од работната сила во речиси 600 центри за нега на стари лица ја добиле првата доза. Од 17. септември вакцинацијата станува задолжителна за сите работници во центрите за нега на стари лица. Министерот Ханд вели дека одлуката да се направи вакцината задолжителна е работниците да ги добијат своите дози.
And I'm actually very pleased to be able to say that that number has increased significantly, almost 5% in one day, to 76.1% of aged care workers now who have had vaccination. That is as a result of inreach programs and outreach programs.
Маш обвинет за кинапирање на две деца, наводно барал откуп од 1 милион долари за нивно враќање. 36-годишниот Джиан Гангджи излезе пред суд поради киднапирање на 5-годишно девојче и незиниот 3-годишен брат од нивниот дом во Северен Блекбурн во Мелбурн. Джи се соочува со 10 обвиненија за инцидент во кој нивната мајка наводно била сериозно нападната во незиниот дом пред тој да ги однесе децата со нивниот семен автомобил. Судските документи тврдат дека Джи бил вооружен со нож кога влегол во домот и побарал откуп од 1 милион долари за ослободување на двете деца. Полицијата ги пронајде децата 12 часа подоцна во дом во Мичам. Случајот ќе се врати на суд повторно во декември. Во спортот, австралиската пливачка Лейкиша Патерсон го освои златниот медал во женското финале на 400 метри слободно. Таа во последниот круг ја победи унгарската противничка Софија Конколи за само 0,08 секунди. Во интервју за Канал 7 по надпреварот, Патерсон рече дека знаела дека трката ќе биде тесна.
It's been such a long, hard couple of years. So it's just really, really nice to get that there. Oh my god, I told my coach I was going to cry. But I tell you what, that hurt. So I think I gave it everything. I'm feeling more fried than it took from KFC right now, I think.
Од тимот на Австралија, Вил Мартин го собори параолимпискиот рекорд во финалето за мажи на 400 метри слободно. Бен Попам се расплака по победата на 100 метри слободно, а Роуан Кротерс го освои златото во 50 метри слободно. Кротерс за Канал 7 изјави дека почнал да плива кога бил млад за да си помогне со тешката церебрална парализа.
It's amazing to come up here and do this now, and I've proved that I'm not just a person with a disability, I'm also an elite athlete. Finding that thing that I could be passionate about and that way to prove myself, that's what's given me this amazing life and these amazing opportunities.
Австралија води по бројот на медали по првиот ден со 6 златни медали, вклучувајќи 4 во пливање и 2 во велосипедизам на патека. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и 37,81 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,81 македонски денар, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 2 септември. Во Перт врнежливо и можна бура во утринските часови, максимална 14. Во Аделаид можни врнежи во вечерните часови, максимална 30. Во Мелбурн сончево и ветровито, максимална 26. Во Хобарт сончево, максимална 24. Во Камбера сончево, максимална 23. Во Сиднеј претежно сончево, максимална 23. Во Брисбен делумно облачно, максимална 24. Во Дарвин можен дожд, максимална 34. И Алис Спрингс претежно сончево, максимална 33.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.